magala gimbiti dargaggoonni lama kukaasa raayyaanitti saatti baneen ajjeefamu jiraattonni dubbatanii jiru akka jiraattonni jedhanitti namoota lameen keessaa tokko kaleessa ajjeesame kaan irra ajjeesame magaalatti keessatti sagaleen meeshaa guguddaa akka dhagaamullee dubbatu namoonni kun hoogganaan komaandi poostii naannichaa kana keessaa kan harka hin qabne ta'uu dubbata Naakoor Malkaatu naqamtee irraa gabaase kuno.
Magaalaa Gimbiitti dhukaasa humni raayyaa ittisa biyyaa baneen lubbuun nama lamaa darbuu jiraattotni magaalichaa naannicha turan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Har'a guyyaa naannoo sa'aatii 6 iddoo gabaa baankii jedhamutti humni mootummaa hidhatee dhukaasa baneen dargaggoo rakkoo fayyaa sammuu qabu Geetaachoo jedhamu ajjeesuu namni ijaan argee jedhe himee jira. Namni kan biraa tokkos madaa'uudha kan dhagahame. Humni hidhate kun dargaggoota hedduu qabutu simamaa jira. Namni kamiyyuu akka magaalaa keessa hin sochoone taasisee jira jedhu jiraattotni. Kaleessa guyyaa naannoo shaniittis dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa baneen dargaggoon hojii humnaa hojjetee bulu ajjeefamuu himamee jira.
Mucaa Hussein Adam jedhamu tokko du'ee natti isaa darbeeraan.
Umriin isaa meeqa ta'a?
Dargaggoodha. Saamisaa waggaa 23-25 gidduudha.
Raayyaan ittisa biyyaa magaalicha keessatti waan dhukaasa baneef aarii bakka biraa bahuuf ta'uu hin oolu jechuun shakkii qabu dargaggoon maqaasaa akka hin caqafamne gaafate dubbata.
Magaalaan nagaa ture naannoo Dongoroo bakka jedhamutti humna waraanaa. Gaachana bilisummaa Oromootiin aleelamanii turan fakkaata jirri kun. Ifa booddee meeshaa magaa uummati kun nageen beenyeera kan irratti lukaasan kan fedhibu. Sana qofammoo nuti waan hin ajaa'ibsiifatee darbe saree kormatii naannoo baddeessaa deemaan jira sii galee saree kormatii ittiin dhoofte ilma namaatu garte maal godhe jettee yaadameedha. Meeshaa waraanaa. Waraana irratti hundukaan yaada uummata kana keessatti gizee dhufa ulaali barsiisa lafa sochoota kan si ajaa'ibu nama ijoollee sagalee kana dhageen biyyatti jira.
Haati Nuur Huseen akka dhimma ajjeefamuu ilma isaanii irratti waan beekan nutti himan gaafachuudhaaf yaallus hin milkoofne. Obboleettiin isaa garuu akkasitti naaf kaastee jirti.
Achaa jiru ammoo danda'an isa gaggeessaadha. Ani birqee madiin jedhama. Manni dhimmi obbolaa dhimma fayyadamne haala qotee bultiirri jiraa garaa matali bakkeetti.
Hanga fakkii muka?
Hojjechuu qola mucaa galtee.
Mucaa galtee?
Sadiidha.
Galtee sadi.
Awaan ala ijoollee bala ammaa deeman ala bakkee beekumsa qaaliin ajjeesanii bakkeetti jiraa bisanii. Kaleessa maal biyyoo nagaa ture gadi beenuun ijoolleeni erga saanuu kan itti booddee hundumtuu gadi beenaa gaafa hojjetanii bakkee bakka jeesanii bakkee saala caammaa garagachaa ture. Hundumtuu baqataa jira narsera baasii fi kaziinooti maaluma fiigu duukaa fi kanii bolaa buusanii qabu jirlaa sirrii hoggeettafe.
Kaleessa dhukaasni meeshaa gurguddaan baname guyyaa keessaa hanga sa'aatii 9 kan walirraa hin citne ta'uu namni maqaan isaa akka hin ibsamne barbaadu naaf kaasee jira. Har'as dhukaasni dhagahamu kan dubbatu namni kun dargaggootni hedduus raayyaa ittisa biyyaatiin hidhamuu kaasee jira.
Haaluma kanaan naannoo Duwwaa Afriitti achi baanii immoo ijoollota naannoo 14 ol ta'an mooraa waraanaatti galchaniiti. Uffata irraa baasanii hedduudha kan isaanii danqaraa naannoo kutaa jiranii. Jarri kun ammayyuu achi waliif.
Magaalaan Gimbii haala tasgabbaa irraa akka hin jirre kan naaf hime dargaggoon kun jiraattotni illee yaaddoo sodaa keessa galuun osoo manaan bahin dabarsaa jiru jedhee jira. Ganda baadiyyaa magaalaa Gimbiitti dhiyoo jiru Arroojjii jedhamuttis maanguddoon umurii 65 tokko raayyaa ittisa biyyaan rukutamanii. Hospitaalatti yaalamaa jiraachuu dhagahamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Gimbii obbo Ba'eessaa Jabeessaa haalicha akka nuuf ibsan gaafanne turre.
Akka odeeffannoo argadeetti odeeffannoodha. Guyyaa magaalaa keessatti boqaa tureeraa kan jiru jira. Dhugaatan ammoo akka namoonni kaasanitti kan raayyaa ittisa biyyaatii kan jedhu kaasu. Miidiyaa qabatamaatti hojii boodii bukkee waan hin turre wasanatti jechuudha. Carraa kanaan immoo akka carraatee lubbuun nama tokko darbeera. Yaa kondishinichii yaa nuuf shubboo jabbaan turree fi maalirraa kan jedhu garuu qaaratti galanii kan jedhu kamuu sun dubbisaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Inni kan garuu immoo magaalaa keessa kaasuudhaaf immoo kan biroo gaafa laaltu uummatni nagaan kun amma xinnoo weergeera. Haalitti uummatni gaaddoo keessa galetti jira.
Ajjechaa magaalaa Gimbiitti raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatame jedhamee ilaalchisee hoogganaa komaand poostii naannichaa Kolonel Illehuu gaafannee turre.
የጠላት ኃይል ኦነግ ብሎ በሚጠራ ኃይል ላይ ከተማ ውስጥ ረበሻ እንደፈጠረ
wanni beeku hin jiru humna diinaa humna baa'oo jedhamu magaalaa keessatti hokkara akka kaase dhaga'een jira. Kana alaa maaltu madaa'ee maaltu dhaqqabee waan hin beeku hin jiru. Humnuma nageenya mataa isaatiin abaa'oo ka jedhutu dubbatama. Nutis kana dhageenyee jirra. Kana caalaa humnatti isaatiin haala akkanaatiin lammiin nagaa miidhame hin jiru.
አባውን ዲመጀደም ከናዮ ኮበከባቲፍ አደባፈቹላፍ ግግስቶት አድቻ አርገቹላፍ ያሊንጎኒ ሚልኮፍኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ ለቀምቴ።